Să ascultăm cuvântul Domnului. În ziua cincizecimii era toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. Se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții: toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți și nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții: ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau: sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis: bărbați iudei și voi toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: în zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Voi face să se arate semne sus în cer și minuni jos pe pământ, sânge, foc și un vârtej de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge înainte ca să vină ziua Domnului, ziua aceea mare și strălucită. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Amin. Mă gândesc că majoritatea dintre dumneavoastră, când călătoriți, aveți acest obicei bun pe care l-am și eu, să ascultați la radio predici creștine. De fapt, am un obicei: când mă duc la cineva, la tineri în mașină, le verific să văd unde le stau memoriile la radio și câteodată îmi dau seama, sunt surprins de ce muzică ascultă. Dar în general au toți, deja au început să știe și poate că le schimbă pe când intru eu în mașina lor. La radio îl auziți de mult, probabil, poate sunteți unii de 20 de ani în America, îl auziți pe un bătrânel simpatic care este la Domnul deja, J. Vernon McGee. Are un accent sudist și emisiunea lui se numește Walk Through the Bible, străbătând Biblia. Și omul acesta, când era în vârstă de peste 80 de ani, a fost invitat la Dallas Seminary, unul dintre cele mai renumite seminarii, un seminar conservator, care însă are puține rezerve față de darurile Duhului Sfânt. Și omul acesta a fost întrebat: frate McGee, dacă ați mai putea să predicați, dacă ați putea să o luați de la început, ce ați predica? Ce subiecte ați vrea să predicați? Despre ce ați vrea să predicați? Și omul acela s-a uitat la ei și spune: am predicat prin toată Biblia, însă dacă aș fi să o iau de la început, aș predica mai mult despre Duhul Sfânt. Pentru că, spunea el, acest subiect al Duhului Sfânt a fost cenușăreasa creștinătății. A fost un subiect pe care l-am lăsat la o parte pentru că de multe ori nu l-am înțeles. De fapt, Spurgeon, cu aproape 150 de ani în urmă, spunea: cea mai mare nevoie pe care biserica o are în zilele noastre este mișcarea Duhului Sfânt. Și Spurgeon parcă a prorocit, măcar că nu există menționat undeva că avea darul prorociei. Dar 50 de ani după el, 100 de ani în urma noastră, a venit ploaia târzie. A venit Azusa Street Revival. Și săptămâna trecută a existat în Los Angeles, tocmai în cinstea acestui revival, acestei treziri de pe Azusa Street, conferința mondială penticostală. Și la această conferință s-a constatat că pe tot globul, în lumea aceasta, sunt peste 537 de milioane de creștini care au experiența penticostală. Nu neapărat care fac parte din denominația penticostală. Pentru că dacă la început, acum 100 de ani, eram considerați sectanți și nebuni, astăzi, întreaga creștinătate ne acceptă și își dă seama că singura șansă, singura speranță pentru evangelizarea lumii este, de fapt, puterea Duhului Sfânt. Își dau seama că ceea ce penticostalii au spus nu sunt nebunii, își dau seama că este nevoie de puterea Duhului Sfânt. O spun asta nu ca să ne simțim noi bine că suntem penticostale. O spun asta pentru a ne da seama că avem o doctrină bună, însă trebuie să o aplicăm așa cum trebuie. 537 de milioane de oameni din Biserica Romano-Catolică există mișcare penticostală. În Biserica Metodistă există mișcare penticostală carismatică, nu mai știu ce să facă preoții cu ei. Duhul lui Dumnezeu se mișcă. Și ploaia aceasta care a început în Azusa Street, de fapt a dominat secolul 20 și să sperăm că Domnul va ține și în secolul 21, Duhul lui Dumnezeu lucrează și astăzi. Dar haideți să vedem cum a început totul. Și chiar cu riscul de a vă aduce aminte de niște lucruri pe care le-ați auzit, aș dori să fiți puțin atenți, pentru că orice punct care îl aduc din istorie, aș vrea să-i fac o aplicație practică. Tinerii au un obicei, orice le spui, ei spun după aceea, so what? Și ce-i cu asta? Cu ce mă încălzește pe mine? Cu ce se aplică? Vom vedea că tot ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu se aplică vieților noastre. Haideți să mergem în timp cu aproape 2000 de ani în urmă. Era în jurul anului 30 după Hristos. Era ziua cincizecimii. Evreii erau adunați pentru a sărbători cincizecimea, o sărbătoare de sfârșit de mai, o dimineață, cred că o dimineață călduroasă, cu o căldură care este probabil și acum aici, în sala aceasta. Era cu puțin înainte de ora 9 dimineața, trâmbițele tocmai au sunat încheierea serviciului slujbei divine de dimineață din ziua cincizecimii. Vedeți, ziua cincizecimii era o zi deosebit de importantă. De fapt, erau trei sărbători care coincideau în această zi a cincizecimii. Era sărbătoarea săptămânilor, era sărbătoarea secerișului sau a întâielor roade, când oamenii nu începeau secerișul până când în ziua cincizecimii preotul aducea din primele roade și legăna un snop. Și primele roade erau dăruite lui Dumnezeu și după aceea se declanșa secerișul grâului. Dar mai era încă o sărbătoare care era sărbătorită în acea zi, și anume sărbătoarea Darea Legii de pe muntele Sinai. Cincizecimea, împreună cu Paștele și cu sărbătoarea corturilor, era una dintre cele trei sărbători la care fiecare evreu trebuia să urce la Ierusalim să se închine la templu. Era o zi ca oricare alta, era o cincizecime ca oricare alta. Evreii erau liniștiți pentru că acel Mesia fals pe care îl credeau ei, care cu 2 luni în urmă le-a stricat sărbătoarea, care cu 2 luni în urmă le-a răsturnat mesele și le-a creat panică și probleme în templu, Domnul Iisus Hristos, însă pe care ei credeau că este un Mesia fals, nu mai era. A fost pe atunci the talk of the town. Tot Ierusalimul vorbea despre el atunci. Însă după 2 luni s-a terminat cu totul. Nimeni nu mai vorbea despre el, erau toți liniștiți pentru că s-a terminat. Au crezut ei că s-a terminat. Și cu puține clipe, înainte de ora 9, când evreii trebuia să-și înceapă rugăciunea de dimineață, se aude ceva din depărtare. Se aude un vânt puternic, un tornado, așa cum am fi noi obișnuiți, noi din America. Se aude un vâjit, se aude parcă o furtună și nu știu la început ce să creadă. Cine își permite să facă lucrul acesta? Nu este sezonul furtunilor în luna mai. Ce se întâmplă? Este afară, probabil de acolo de unde sunt, din centrul acela al închinării, și se uită și alargă spre locul din care se aude vâjuitul acela, vâjuitul vântului puternic. Vedeți, preoții tocmai citiseră din Biblie pasajele referitoare la care se citesc în ziua cincizecimii, și acestea erau cartea lui Rut, era din Habacuc, capitolul 2, era din Ezechiel, capitolul 1 până la 3. Și în Ezechiel 1 cu 4, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: m-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năprasnic, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o ramă lustruită care ieșea din mijlocul focului. M-am uitat și iată că a venit de la miază noapte un vânt năprasnic. Mă gândesc că unii dintre ei și-au fi spus: păi tocmai acum am citit despre vântul năprasnic. Ce este cu vântul acesta? Ce este cu vâjuitul acesta? Au alergat în locul acela și ceea ce au văzut și au auzit i-au uimit și le-a trezit întrebări la care unii și-au găsit răspuns, iar alții n-au găsit răspuns pentru că și-au dat singur răspunsul. Era de fapt un eveniment crucial în istoria bisericii. Era ziua cincizecimii, era pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici și peste credincioșii aceia care așteptau împlinirea promisiunii. Duhul Sfânt se cobora. Și în această seară aș vrea să mă adresez dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat: Când Duhul Domnului coboară. Când Duhul Domnului coboară. Pentru că este rugăciunea mea și a multora din biserica aceasta că în curând va trebui să avem un Rusale în biserică. Că în curând va trebui să cadă Duhul Domnului peste noi în chip deosebit. Că va trebui să se audă poate nu un vânt năprasnic, dar va trebui să se întâmple ceva în inimile noastre și Dumnezeu să lucreze în mod deosebit în inimile noastre. Este speranța bisericii noastre, este speranța întregii creștinătăți că Dumnezeu se va îndura de biserica Lui și va face să cadă ploaia din nou târzie peste noi și Domnul să aducă ziua aceea. Haideți să ne uităm puțin în urmă și să vedem care au fost evidențele coborârii Duhului. Care au fost evidențele coborârii Duhului? S-a coborât Duhul Sfânt, dar cum au putut ei să-și dea seama de faptul că s-a coborât Duhul Sfânt? Vedeți, ucenicii nu erau în centrul închinării templului. Ei erau niște eretici, erau urmașii Nazarineanului. Ei se închinau undeva, poate într-o clădire anexă a templului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune însă că erau într-un loc, împreună în același loc, în casa unde ședeau ei. Unii teologi spun că era probabil într-o sală a templului, alții spun erau afară din templu. Însă, cei mai mulți sunt de părere că oamenii aceștia erau în camera de sus, în odaia de sus, acolo undeva în oraș, lângă templu. Și acolo, de fapt, a început vântul acela și oamenii au fugit, au dat buzna să se adune spre locul de unde venea vâjuitul acela. Și prima evidență a coborârii Duhului Sfânt a fost un vânt puternic, un miracol care are de-a face cu auzul nostru. S-a auzit un vâjuit de vânt puternic. Oamenii aceștia au auzit ceva, ceva le-a atras atenția. Spuneam înainte că sărbătoarea aceasta, cincizecimii, coincidea cu darea legii de pe muntele Sinai. Dacă veți vedea și dacă veți urmări cu mine în Exodul 19, versetul 16, acolo unde este relatată dearea legii pe muntele Sinai, spune cuvântul lui Dumnezeu: a treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Un vânt puternic. Dacă cu mii de ani în urmă Dumnezeu da legea lui pe Sinai, în ziua cincizecimii Dumnezeu dădea altă lege. Și s-au împlinit cuvintele pe care le spune în Ieremia 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou. Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului. Legământ pe care l-au călcat măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice Domnul. Ci iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel, cu biserica Emanuel, după zilele acelea, zice Domnul. Voi pune legea mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu, slăvit să fie Domnul. Iată în ziua aceea când s-a dat legea, când se comemora darea legii, Dumnezeu a dat o altă lege, legea Duhului, și mulțumim Domnului pentru legea aceea. Un vânt puternic. Și dacă citim în Ezechiel 37, vom vedea cum vântul acela suflă peste oasele acelea și oasele acelea se pune carne pe ele și se fac din nou trupuri vii. Este Duhul lui Dumnezeu, un vânt puternic. O altă evidență, o a doua evidență a fost limbile de foc. Acesta este un miracol care are de a face cu văzul. De fapt, cuvântul lui Dumnezeu nu spune limbi de foc, ci spune limbi ca de foc. Dacă era foc cu adevărat, probabil îi mistuiau pe ucenici. Dar niște limbi ca de foc. Și tot pe Sinai, tot în Exod 19 cu 18, vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Muntele Sinai era tot numai un fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Iată evreii aveau în fața lor un tablou deosebit. Le reaminteau de ceea ce s-a dat pe Sinai. Le reaminteau că și Dumnezeu atunci a dat o lege, dar Dumnezeu în ziua aceea dădea o altă lege, slăvit să fie numele Lui. Și apoi a treia evidență a fost vorbirea în alte limbi. Acesta era un miracol al vorbirii. Vedeți? De cele mai multe ori când oamenii vorbesc despre pentecostali, spun: oh, sunt nebuni aceia care vorbesc în limbi. Cu asta ne-au etichetat, ne-au pus la o parte și nici măcar nu mai ascultă ce vrem să spunem. Probabil că și noi suntem de vină că am pus atâta amprenta pe vorbirea în limbi. Pentru că botezul cu Duhul Sfânt este mult mai mult decât vorbirea în limbi. Într-adevăr, evidența botezului cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi, dar este mult mai mult. Acesta este semnul inițial, dar există alte semne permanente pe care Domnul vrea să le avem în viața noastră. Dumnezeu nu pune accentul pe manifestare cum punem noi. El vrea transformare în viețile noastre. El nu vrea neapărat darul Duhului Sfânt, El vrea în primul rând caracterul nostru. El nu vrea carismă, El vrea caracter de la noi. Și facă Domnul să le avem pe amândouă. Să avem și manifestarea, dar să avem și transformarea. Slăvit să fie numele Lui. Se pune întrebarea, de ce Domnul a ales modul acesta ciudat, vorbirea în limbi? Dacă veți urmări acolo unde Pavel enumeră darurile Duhului Sfânt, veți vedea că toate darurile de acolo, de fapt, le găsim în Vechiul Testament, cu excepția uneia singur. De exemplu, darul cunoștinței îl găsim la Bezaleel. Darul credinței îl găsim în persoana lui Avram. Darul vindecării și al afacerii minunilor la Ilie și la Elisei. Darul înțelepciunii la Solomon. Profeția la David, la Moise. Iată, toate aceste daruri erau cuprinse în Vechiul Testament. Un singur dar al Duhului Sfânt nu este cuprins în Vechiul Testament. Și acesta este vorbirea în limbi. Și Dumnezeu a ales acest dar deosebit, acest semn nou, pentru a se vedea că El este acela care își pune amprenta. Și acolo unde lucrează El, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, voi face un lucru nou și gata să se întâmple. De fapt, în Isaia, și Apostolul Pavel când vorbește despre limbi, în Isaia 28:11 spune, ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbâitoare și cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia Domnul. Iată, fraților, și aceia care poate mai aveți încă îndoieli și spuneți că dacă auziți o vorbire în alte limbi, este ceva care nu vine de la Domnul, este scriptural. Și facă Domnul ca tot ceea ce este scriptural să fie acceptat. Bineînțeles că sunt și abuzuri, nu pot să neg lucrul acesta, dar ceea ce este scriptural trebuie văzut în lumina Scripturii și trebuie analizat în lumina Scripturii. La Rusal Domnul a făcut un lucru nou. Acestea au fost evidențele. Se pune întrebarea și există o întrebare pe care teologii și-o pun și spun, oare cartea Faptelor Apostolilor descrie ce s-a întâmplat în biserica primară sau prescrie ce trebuie să se întâmple? Înțelegeți la ce mă refer? Când descrii ceva, spui ceva ce s-a întâmplat și poate nu se mai întâmplă niciodată. Când prescrii ceva, doctorul prescrie o rețetă. Și se pune această întrebare, cartea Faptelor Apostolilor descrie sau prescrie? Analizând cuvântul lui Dumnezeu cu sinceritate, putem să spunem că această carte, Faptele Apostolilor, atât descrie cât și prescrie. Și cercetătorul Bibliei, care este mânat de o dorință sinceră de a cerceta Biblia, va vedea ce este descriere și ce este prescriere. De exemplu, descriere este vânt puternic și limbi ca de foc. Acestea sunt fenomene care nu se mai găsesc în cartea Faptelor Apostolilor. Prescriere este vorbirea în alte limbi, este acest fenomen care se găsește în cartea Faptelor Apostolilor. Peste 500 de milioane de oameni astăzi pretind că vorbesc în limbi. Aceasta este prescriere. Putem să o etichetăm cum vrem. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost, de fapt, evidența coborârii Duhului Sfânt. Cu asta oamenii s-au convins că este ceva deosebit. Dar haideți să mergem mai departe și să vedem care a fost efectul coborârii Duhului Sfânt. Ce efect a avut asupra oamenilor care au alergat acolo și au văzut lucrurile acestea deosebite? De la versetele 6 la 13, n-am să le mai citesc încă o dată, însă când mintea omului este confruntată cu ceva nou, cu ceva ce pare irațional, cu ceva senzațional, mintea omului are două reacții. Prima reacție este reacția de receptivitate. Oamenii sunt receptivi și spune cuvântul lui Dumnezeu, unii nu știau ce să creadă. Se minunau, se mirau și ziceau, toți aceștia care vorbesc nu sunt galileeni? Ce se întâmplă? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Și a pus întrebarea un ucenic al Domnului Iisus înainte de a fi ales ca ucenic. De la Hilibilis aceea, de la țăranii aceia, se poate aștepta ceva? Pot oamenii aceștia să vorbească în limbi străine, cu un limbaj perfect, fără accent? Pentru că acesta este semnificația cuvântului acolo în limba greacă, să vorbești fără accent? Vedeți, noi oricât ne-am străduit noi cei care am venit mai târziu în America, accentul ne va da de gol. Nu-i așa? Pe Petru accentul l-a dat de gol atunci la foc. Dar iată acum accentul nu l-a mai dat de gol. Au vorbit o limbă, au vorbit limbi străine fără accent. Și oamenii au rămas mirați și au spus, cum pot țăranii aceștia să facă lucrul acesta? Așa cum cu 100 de ani în urmă, oamenii au rămas mirați și au spus, cum pot niște țărani de acolo din Păuliș să facă asemenea semne și minuni și nu știau că de fapt Dumnezeu lucrează prin ei? Oamenii au rămas mirați, dar oamenii aceștia au fost receptivi, era prima categorie. Și a spus, aici numai mâna lui Dumnezeu, numai degetul lui Dumnezeu poate să fie. Și au fost oameni care au așteptat și care așteptau o explicație, erau deschiși. Și aș dori, dragul meu, dacă încă mai ai câteva reține sau rezerve, vreau să nu iei o atitudine și să nu iei o hotărâre rapidă. Rămâi deschis, pentru că va veni explicația. Apoi există o altă categorie de oameni care, al căror reacție a fost ridicularizare. Ha! Sunt beți! Sunt plini de must! Ăștia și-au ieșit din minți! Uită-te la ei, așa trebuie să se comporte un om adult! Sunt beți! Au tras imediat concluzia și Petru, când se ridică imediat, este primul lucru care le spune și le aduce un argument logic. Este ora 9 dimineața. Evreul de-abia la ora 10 ia breakfast-ul. Oamenii aceștia nu sunt beți, până și firea vă învață, până și bunul simț vă învață. Oamenii aceștia nu sunt beți. Și apoi Petru începe și explică mai departe, o să ajungem imediat. Dar aceasta este prima reacție. N-ați simțit-o, n-ați văzut-o? De multe ori când am venit în America și am spus oamenilor din jur sunt penticostali, mi-au spus și voi țineți șerpi în mână? Nu știu de unde au auzit ei. Sunt, într-adevăr, sunt câteva așa zise biserici care țin șerpi în mână. Am spus, nu, I'm sorry, sunt un om care crede în lucrarea Duhului Sfânt. Asta înseamnă penticostal. Care cred că se poate întâmpla în viața mea și în viața oricărui creștin. Și oamenii aceștia au început să bajocorească. N-ai simțit bajocura? De fapt, ucenicii și-au dat în scurt timp seama că Duhul Sfânt aduce putere, dar aduce cu ea persecuție. Aduce biruință, dar aduce bajocură. Că aduce o experiență nouă, dar aduce exil din partea lumii, chiar din partea creștinătății. I-au expulzat din mijlocul lor. Aduce favoarea lui Dumnezeu, dar aduce ura oamenilor. Așa se întâmplă. Asta este reacția. Nu e de mirare că ori de câte ori vine trezirea să creează o dezbinare chiar între frați. Ce-s cu tinerii ăștia? Și-au pierdut mințile. Ce-i cu bucuria lor? Ce-s cu frații ăștia bătrâni? Nu ne lasă să facem nimic. Acolo însă unde este Duhul lui Dumnezeu, nu este dezbinarea. Acolo este unitate. Și să dea Domnul ca Duhul Domnului să cerceteze orice inimă. Să nu mai fie dezbinare, să fie unitate în biserică. Și dacă este ceva care... pentru care mai vrei explicații, așteaptă, investigează și cuvântul lui Dumnezeu îți va vorbi. Nu sta deoparte, nu-ți bate joc. Acestea sunt cele două efecte, receptivitate și ridicularizare. Facă Domnul ca toți care suntem de aici, care suntem în locul acesta, să fim receptivi la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne spună. Am văzut care au fost evidențele coborârii Duhului Sfânt, am văzut care a fost efectul coborârii Duhului Sfânt și în ultimul rând, aș vrea să mă opresc și vreau să mă opresc mai mult la explicația coborârii Duhului Sfânt. Pentru că necesita o explicație. Oamenii erau mirați, oamenii nu știau ce să creadă. Și apostolul Petru se ridică și trebuia să dea o explicație. Ori de câte ori un fenomen, ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu se manifestă, trebuie să existe o explicație. Și Petru se ridică și când se ridică, Petru folosește cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, oricât de spiritual și carismatic ai fi, dacă ceea ce faci tu, dacă ceea ce tu pretinzi că Duhul lui Dumnezeu lucrează, nu are explicație în cuvântul lui Dumnezeu, îmi pare foarte rău. Atunci, într-adevăr, nu este lucrarea Duhului Sfânt. Dar lucrarea lui Duhului Sfânt, lucrarea autentică, are întotdeauna o explicație în cuvântul lui Dumnezeu. Amin, fraților? Amin! Și Petru se ridică și dă o explicație și spune, nu cândeți! Și Petru le spune și le spune oamenilor, de ce a venit Duhul Sfânt? Și aș vrea să vă reamintesc și eu în această seară, de ce a venit Duhul Sfânt? Și primul lucru pe care îl menționează Petru, Duhul Sfânt a venit ca să împlinească o profeție. Ca să împlinească o profeție. Și Petru le spune, acestea sunt zile din urmă, când spune Ioel, în zile din urmă voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Da, chiar și peste robii mei și peste roabele mele voi turna în zilele acelea din Duhul meu și vor proroci. Petru le spune, ceea ce vedeți voi este împlinirea și de fapt continuarea prorociei. Pentru că vedeți, foarte interesant, Petru nu spune, acum s-a împlinit prorocia. Și de acum încolo nu mai există prorocia, e de domeniul trecutului. Petru nu spune acum s-a împlinit, Petru spune aceasta este. Aceasta este ceea ce a prorocit Ioel. Și dragii mei, tot spunem că zile din urmă au început exact în ziua cincizecimii. Zile din urmă au început exact atunci când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât, pentru că Petru spune în zilele de pe urmă. Și de acum, de aproape 2000 de ani, noi trăim zile de pe urmă. E mai greu de înțeles pentru noi, dar trăim zilele de pe urmă. Și Petru spune, am venit Duhul Sfânt să împlinească o profeție. Și uitați ce interesant, când Duhul Sfânt vine, elimină orice discriminare. În primul rând, elimină discriminarea de rasă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, voi turna Duhul meu peste orice făptură. Negru din Africa, alb din România, galben din Asia, indigen sau mai știu eu de unde, din jungla, din Amazon, peste orice făptură, spune Dumnezeu, noi, eu nu mai fac discriminare, haideți să nu mai facem nici noi discriminare. O avem undeva deep down în noi și vreau să mă recunosc și eu. Dacă nu suntem atenți, facem discriminare, dar slavă Domnului, căci Duhul lui Dumnezeu nu face discriminare, El spune, peste orice făptură. Și într-adevăr, Biserica lui Hristos este formată din oameni de toate culorile, din toate colțurile lumii. Așa lucrează Dumnezeu. Apoi elimină discriminarea de gen sau de sex, dacă vreți să o puneți așa. Feciori și fete. Nu mai există discriminare între bărbați și femei. Dacă la evrei bărbatul era oarecum pe prim rang, când Duhul lui Dumnezeu vine, se elimină această discriminare. Feciori și fete. Nu mai este discriminare. Apoi nu mai este discriminare de vârstă. Spune, tinerii voștri vor avea vedenie și bătrânii voștri vor visa visuri. O, Doamne! Doamne, fă să nu mai fie discriminare și nici dezbinare între generațiile din bisericile noastre. Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să lucreze și să ne dea la fiecare visuri, vedenii, să lucreze cu darurile Duhului Sfânt peste toți, tineri și bătrâni. Și atunci fiecare vom avea de contribuit în lucrarea lui Dumnezeu. Facă Domnul lucrul acesta începând cu Biserica Emanuel. Amin? Amin! Apoi, Duhul lui Dumnezeu elimină discriminarea de clasă socială. Chiar și peste robii mei și roabele mele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi turna Duhul Sfânt. Ce minunat! Cât de frumos știe să lucreze Dumnezeu! Cât de bine, cât de minunat este acest dar care este pentru toți! Și, dragii mei, profeția continuă să se împlinească. S-a împlinit cu tine, s-a împlinit cu mine, dar avem nevoie de o nouă umplere. Avem nevoie de o nouă înviorare. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să sufle peste noi. Avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să ne miște și facă Domnul ca această profeție să se împlinească pe mai departe în secolul 21, pentru că este singura speranță că biserica se va trezi într-adevăr la viață. Apoi n-a venit Duhul lui Dumnezeu numai să împlinească o profeție, ci a venit să împlinească o promisiune. În Luca 24 cu 49, cuvântul lui Dumnezeu, de fapt Domnul Iisus spune acolo: și iată că voi trimite peste voi făgăduința, adică promisiunea Tatălui meu. Când tata face o promisiune, copilul știe că tata se va ține de promisiune. Câteodată mai uită tata de-i aduce aminte copilul și spune: tata, mi-ai promis cu tare, mi-ai promis cu tare. Și tata face până la urmă. Dar cât de bine este că noi lui Dumnezeu nu trebuie să tot te aducem aminte. Ne-ai promis ceva, ne-ai promis ceva. Dumnezeu este gata să-și împlinească promisiunea față de noi. Dacă o cerem, atât numai. Dacă o cerem și știm să o folosim așa cum El vrea. Și vom vedea imediat cum vrea El să o folosim. A venit să împlinească o promisiune și dacă ești copil al lui Dumnezeu, beneficiezi de această promisiune. Mai degrabă sau mai târziu, dacă vei cere, dacă inima ta va fi deschisă, ești beneficiar acestei promisiuni și facă Domnul ca fiecare din noi să beneficiem de împlinirea acestei promisiuni în viața noastră. Și apoi, în al treilea rând, Duhul Domnului, și aici vreau să mă opresc, a venit să îmbrace cu putere. A venit să îmbrace cu putere. Domnul Iisus Hristos spune, tot în Luca 24, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcat cu o putere de sus. Îmbrăcați cu o putere de sus. Iar înainte de a se înălța la cer, în Fapte 1 cu 8 spune, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. A venit să îmbrace cu putere. Experiența ucenicilor era și a fost o putere de mărturisire. Ei trebuia în primul rând să fie cineva, să fie martori, să vestească Evanghelia. N-au primit botezul Duhului Sfânt ca să fie mântuiți, ci pentru a contribui la mântuirea altora. Au primit botezul Duhului Sfânt ca să ajute la mântuirea lor, să-și ducă mântuirea până la capăt. Au primit botezul Duhului Sfânt ca să spună altora de Hristos. Acesta este adevărata și vă rog să mă scuzați dacă vă simțiți ofensați. Botezul Duhului Sfânt nu este pentru mântuirea noastră personală. Noi suntem mântuiți și de aceea suntem botezați cu Duh Sfânt. Amin? Majoritatea spuneți, mai sunt care nu spuneți. Dar vă rog să citiți Biblia. Acesta este adevărul. Botezul Duhului Sfânt este pentru cei mântuiți. Și este pentru ca cei mântuiți să se coboare din odaia de sus în ogorul de jos și să iasă în lume și să vestească Evanghelia. De aceea am fost botezați cu Duh Sfânt. Știți de ce nu suntem botezați cu Duh Sfânt? De ce Domnul nu lucrează în mod miraculos cu noi? Pentru că nu vrem să ieșim. Pentru că vrem să facem paradă cu darurile noastre. Ne-am obișnuit să venim la biserică să arătăm fiecare ce dar avem, ca și corintenii. Dar Domnul ne dă darul, ne dă puterea pentru a ieși afară, pentru a duce pe alții înăuntru. Fratele Sorin Covaci a fost aici acum câteva săptămâni și a spus: o biserică adevărată și succesul unui biserici nu se măsoară după câți oameni sunt în biserică, ci după câți oameni sunt în afară. Și lucrul acesta mi-a dat de gândit și ar trebui să ne dea de gândit. Suntem o biserică mare, slavă Domnului, dar câți mai sunt afară, români, care au nevoie de mântuire și au nevoie ca cineva să le spună despre ceea ce Dumnezeu a dat. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune că oamenii aceștia au fost străpunși în inimă. Este singurul loc în Noul Testament unde se folosește acest cuvânt. Oamenii au fost străpunși în inimă pentru că Duhul lui Dumnezeu a lucrat în mod minunat în acea zi. Avem nevoie de putere în secolul 21. Uitați-vă la noi, avem toată tehnologia. Avem PowerPoint. Avem microfoane, avem computere. Beneficiem de tot ceea ce informatica ne-a pus la dispoziție. Și parcă e tot mai greu, tot mai greu să vestești Evanghelia. Știți de ce? Pentru că o lucrare supranaturală, cum este lărgirea împărăției lui Dumnezeu, poate fi făcută numai cu instrumente supranaturale, numai cu putere supranaturală, nu cu 120 de volți, nici cu 9 volți convertiți, nici cu amplificatoare, ci cu puterea Duhului Sfânt. O, Doamne, revarsă această putere peste noi. Doamne, trezește-ne din nou. O femeie a rămas în pană cu mașina și un om binevoitor s-a oprit să o ajute și s-a uitat omul la ea și a spus: Doamnă, nu e nicio problemă, ai rămas fără benzină, that's it. Știți-mă ce pană e asta. Ai rămas fără benzină. Și femeia a spus: Doamne, dar o să întâmple ceva la mașină dacă mă duc așa fără benzină cu ea? Și omul a spus: nu se întâmplă nimic, nici măcar nu se miște mașina. Fraților, uitați-vă la bisericii din jur și să nu ajungem și noi tot așa. Dacă nu avem putere, dacă nu avem carburantul divin, mașina nu se va mișca. Va trebui să o împingem noi și o împingem și merge atât de încet. Și ne obosim și mai rămânem și cădem jos de șinați de oboseală. Și tot ceea ce trebuie este să punem carburantul acesta divin, să lăsăm pe Domnul să pună el puterea lui supranaturală și să vedeți cum o să meargă mașina, să vedeți cum o să meargă biserica, să vedeți cum o să vorbim lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, nu lucrurile de care ne minunăm de ceilalți ce-au făcut. Lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne mai interesează ce fac frații din jurul nostru, ne interesează lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Domnul să lucreze la lucrul acesta. Iată, Duhul lui Dumnezeu ne schimbă, din neputință ne dă putere, din pasivitate ne dă pasiune. Stăm pasivi, stăm liniștiți în băncile noastre, venim, ascultăm predica, după aceea o criticăm, n-a fost bine cu tare și iară stăm confortabili. Nu ne-a chemat Dumnezeu la aceasta, ci Duhul lui Dumnezeu este resortul acela care ne scoate afară din biserică, ne scoate din Ierusalim și ne trimite în Samaria, ne trimite până la capătul pământului. Doamne, măcar acum trezește-ne, Doamne, și ajută-ne să înțelegem care este adevărata semnificație a cincizecimii. În ziua cincizecimii am spus că era sărbătoarea primelor roade și primele roade ale bisericii s-au văzut atunci. 3.000 de suflete s-au întors la Domnul. În Ioan 12, Domnul Iisus Hristos spune: dacă bobul de grâu nu moare, nu va duce roadă. Și iată că bobul de grâu, Domnul Iisus Hristos, acela care a murit, la sărbătoarea întâilor roade, Domnul Iisus Hristos, 3.000 a adus prin Duhul Sfânt. Vrei să facem în zilele acestea să fie sărbătoarea primelor roade, alte și alte roade, să fie ziua secerișului? Secerișul este mare, dar puțin sunt lucrătorii, și lucrătorii nu sunt numai cei de la amvon. Lucrătorii sunteți fiecare, suntem fiecare. Doamne, dă-ne această putere să nu mai ne fie rușine să vestim Evanghelia, să mergem înainte cu ce știm. Pe oameni nu interesează așa de mult teologia noastră, ci modul cum aplicăm teologia noastră. Putem să o aplicăm. Duhul lui Dumnezeu ne duce de la viziune la realitate. Domnul Iisus Hristos le-a spus, îmi veți fi martori în Iudeia, în Samaria. Doamne, dar în Samaria sunt necurați acolo, nu putem merge. În Samaria, în Iudeia, până la capătul pământului. Există un frate care a mai fost pe la noi, care spune samaritenii României sunt romii și românii nu-i bagă seama. Și omul acesta are dreptate. Singur în România își face el lucrarea lui și construiește biserici și face atâtea lucruri frumoase pentru o clasă socială pe care noi de multe ori o ignorăm. Și omul acesta, Cameron Wilson, fratele Cameron Wilson, care stă aici în Santa Ana, merge înainte la cei peste 70 de ani ai lui și merge înainte cu lucrarea pe care Domnul i-a dat-o și spune: vreau să trezesc Samaria din România, să-i aduc la Hristos, de la viziune la realitate. Acum câteva săptămâni, prin mulțumim Domnului pentru față de la Disneyland, am avut ocazia să mă duc să vizitez Disneyland și chiar resortul acesta nou. Și l-am întrebat pe fratele acela ce îmi recomand și el mi-a spus: îți recomand să te duci la Soaring Over California, planând, plutind peste California. Și mi-a spus el: o să fie foarte frumos, o să-ți placă. Și spune: te ridică undeva așa în întuneric, până la 30 de feet în sus, și după aceea te leagănă și îți arată niște imagini foarte frumoase. Și într-adevăr mi-a plăcut așa de mult. Și când îmi pregăteam predica aceasta, m-am gândit că de multe ori noi ne asemănăm cu imaginea aceea. Venim la biserică și ne ridicăm poate la 30 de feet în sus. Cântăm și este așa de bine. Și ne mai și legănăm, că ne leagănă ritmul cântecului și ne place. Și nu-i rău. Și vedem, primim viziunea și de la acesta vom se dă viziune, slavă Domnului. Avem viziunea, numai trebuie să o punem în practică. Am zis: Doamne, dacă Duhul Tău cel Sfânt s-ar coborî în această seară, în zilele acestea, nu ne-am mai mulțumit să fim ridicați la 30 de feet în sus și să vedem over California, ci ne-am ridicat din scaunele noastre și ne-am duce să câștigăm românii din California pentru Hristos. La aceasta am fost chemați, fraților. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta, recunosc lucrul acesta, să fim martori acolo unde Dumnezeu ne-a pus. Noi n-am fost chemați aici în biserică să ne conservăm în biserică, să stăm aici doar, numai noi, de noi, de noi. Dumnezeu nu vrea să ne simțim bine, Dumnezeu vrea să facem o slujbă bună. Dumnezeu nu vrea să avem fani, El vrea fanatici pentru lucrarea Lui, amin? Asta ne vrea Dumnezeu. O, Doamne, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi și fă-ne să ne trezim, măcar acum, în secolul 21, măcar acum să înțelegem semnificația pe care o avem în lumea aceasta, în locul acesta, în cosul acesta de lume în care ne-a pus Dumnezeu, aici unde credem că am fugit de tot ceea ce, de orice datorie și că nu mai putem face nimic. Eu cred că putem să ne rugăm Domnului să ne dea cheia, să ne dea strategia și vom putea face lucrul acesta. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea, dacă Duhul Domnului ne-a vorbit, haideți să ne rugăm cu toții Domnului și să cerem ploaia aceasta târzie să mai vină o dată peste noi. Eu am nevoie de ea și știu că Tu ai nevoie de ea. Avem nevoie de ea cu toții. Haideți să o cerem. Este șansa noastră. Altfel ne vom plictisi, ne vom lâncezi, dacă pot să folosesc cuvântul acesta. Ne vom freca unii umerul de celălalt și o să avem atâtea probleme. Dar când Duhul Dumnezeu lucrează, atunci ni se vor îndrepta ochii înspre afară, nu spre înăuntru. Și vom vedea care este nevoia lumii. Spunea cineva, tragedia creștinismului de astăzi este o biserică bolnavă într-o lume moartă. Haideți să fim o biserică sănătoasă, unde Duhul Dumnezeu să opereze așa cum El vrea și să trezim la viață cât mai mulți din lumea aceasta moartă.